Pēdējā tirdzniecības sesija Atēnu biržā norisinājās 26. jūnijā. Tā noslēdzās tikai dažas stundas pirms Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras paziņojuma par referendumu rīkošanu ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par starptautisko aizdevēju izvirzītajiem noteikumiem jaunas glābšanas programmas saņemšanai. Tas izraisīja paniku Grieķu iedzīvotāju vidū, pilsoņiem steidzoties izņemt naudu no saviem kontiem. Dažas dienas vēlāk valdība bija spiesta izsludināt kapitāla plūsmas kontroli, kā arī paziņot par banku un biržas slēgšanu. Bankas savu darbību atsāka 20. Jūlijā, taču naudas izņemšana no bankomātiem ierobežojumi joprojām ir spēkā. Arī darījumi ar ārvalstīm joprojām ir ierobežoti. Ar lielu nepacietību tika gaidīts šīs dienas rīts, kad savu darbu bija jāatsāka fondu biržai. Pirms tam vairums eksperti prognozēja, ka biržu indeks piedzīvos ievērojumu kritumu un ir maz ticams, ka pēdējo mēnešu krīzes dēļ kaut viens uzņēmums varētu gūt peļņu. Skeptiski noskaņoto analītiķu prognozes ir piepildījušās, un jau pirmajās minūtēs pēc biržas atvēršanas šorīt tika piedzīvots 23% liels biržas indeksu kritums. Vislielāko triecienu izjutušas lielākās Grieķu bankas – Pireju banka, Nacionālā banka, Alfa banka un Eirobanka, kuras katra piedzīvojušas aptuveni 30% kritumu. Kā ziņo aģentūra France Press, Atēnu fondu birža ārvalstu investoriem darbojas ierastajā režīmā, taču vietējiem tirgotājiem kapitāla kontroles dēļ joprojām jārēķinās ar ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka Grieķu investori nav spējīgi apmaksāt vērtspapīru iegādi, jo tiem ir liekta piekļuve saviem banku kontiem Grieķijā. Kā teikts piekdien izplatītajā Grieķijas finanšu ministrijas paziņojumā, Grieķu tirgotāji varēs iegādāties vērtspapīrus tikai ar līdzekļiem, kas pārskaitīti no ārvalstīm, skaidras naudas depozītiem, naudas, kas nopelnīts no vērtspapīra nākotnes tirdzniecības. Grieķijas vērtspapīra regulātoru pārstāvju aģentūrai Reuters norādījuši, ka tiks pagarināts arī aizliegums īstermiņa vērtspapīru tirdzniecībai. Kā Britu raidsabiedrībai BBC norādījusi finanšu portāla Morningstar.co.uk redaktore Holija Kuka, straujais biržu indeksa kritums nav pārsteidzošs, jo Grieķijas ekonomikai priekšā stāv ļoti ilgs atveseļošanās process. Pēc viņas vārdiem, tagad vislielākā uzmanība jāpievērš tam, kā notikumi attīstīsies tuvākajās nedēļās un tuvākajos mēnešos. Uģis Lībiec, Latvijas radio.